Við lærum svo margt nýtt á hverjum degi. Hjónin Hasna Naasan og Salahá Moussa frá Sýrlandi eru í hópi þeirra fyrstu sem leggja stund á grunnmennta á Ólandseyjum. Þeim fellur vel vistin á landsbyggðinni á Ólandseyjum. Grunnskóli fyrir fullorðna er ný námsnálgun á Ólandseyjum. Í greininni hér á eftir köllum við hana grunnmennt. Leiðin er ætluð einstaklingum sem ekki hafa vottorð um að hafa lokið námi í grunnskóla. Námið skiptist í þrjá hluta, les- og skriftarhlutan, inngangshlutan og lokahlutan. Lokahlutin jafnast á við efsta stið og sá hluti er við lýðskólan á Ólandseyjum. Námið hófst í október 2021. Í tvö ár fá nemar tækifæri til að leggja stund að námi greinum sem eru nauðsynlegar til þess að fá vitnisburðum að hafa lokið grunnskóla. Til þess verður nemi að hafa náð 17 ára aldri og kunna sænsku. Skilyrði fyrir inngöngu í grunnmennt, hafa hætt í grunnskóla með vottorði það nám sem hann hefur lokið eða skortir vitnisburðum að hafa lokið námi í grunnskóla, flutt til Álandseyja og hafið nám þar á efsta stigi og þess að geta tilinkað sér allt nám samkvæmt námskrá grunnskóla, flutt til Álandseyja á fullorðins árum án formlegs náms eða sundurslitins náms í heimalandinu. Hasna Naasan og Salahá Moussa fyrir þremur árum komu Hasna Naasan og Salahá Moussa frá Sýrlandi til Álandseyja. Nú njóta þau þess að leggja stund á nám í vetrarumhverfi og dreymir að geta stofnað eigið fyrirtæki eða haldið áfram námi. Þetta felst í náminu. Efni sem farið yfir í náminu eru sænska, sænska sem annað mál, enska, stærðfræði, trúarbrögð og lífsleikni, saga, samfélagsfræði, líffræði, landafræði, eðlisfræði, efnafræði, heilsufræði, íþróttir auk valgreina eins og til dæmis upplýsingatækni og smíði. En að auki alls þessa felst námið í að verða virkur samfélagsþegn. Við leggjum mikla áherslu á upplýsingatækni, sem felst í því að geta bókað tíma í hárgreiðslu eða hjá lækni, heimsækja heimasíður stjórnvalda eða bóka farseðil. Námið snýst færni þjálfun og með tímanum fá þau hvert sína tölvu til heimabrús. Við þjálfum þáttöku í fjarkennslu sem alltaf að verða algengari, segir Eva Ekström Andersen. Fagstjóri og kennari í sænsku og ensku. Hún lýsir kennslufræðilegum áskorunum að hafa fjóra nema með mismunandi móðurmál þar af einn sem álandseyingur og talar sænsku. Við ræðum allt og tölum mikið saman. Svo höfum við fengið stóran skjá sem léttir staðbundnu kennsluna mikið en jafnvel líka ef við þurfum að taka upp fjarkennslu. Eva nefnir fyrirmynd sem sænsku höfundur kennsluefnis Tía Ólala. Tía kennir sænsku sem annað mál og hefur unnið lengi með nýjakomna nema og tungumálakynningu. Hún hefur samið mikið sem gagnast í samfélaginu. Að kenna í þessu námi verður til þess að maður verður að búa yfir eða öðlast ótrúlega mikla almenna þekkingu, segir Eva og leggur áherslu á að hún sinni besta starfi í heimi. Vegna þess að mér gafst tækifæri til þess að leggja grunn að námsáætluninni, það sem í grunnskólanum heitir námskrá, fyrir grunnmennt fyrir fullorðna það eiginlega bara bónus. Hasna Naasan líka við námið. Við hittum fyrir hjónin Hasna Naasan og Salahá Moussa. Þau eru frá Sýrlandi og komu til Álandseyja ásamt börnunum fjórum í október 2018. Eftir flóttan frá Sýrlandi bjuku þau skeið í Tyrklandi. Salahá hafði unnið sem klæðskeri og deildi áhuganum á saumi með eiginkonunni. Hún sinnir afleysingum á elliheimili og vonast til að geta tekið starfsnámsluta tungumálanámsins þar. Þau eru að koma úr leikfimitíma og nú komið að hádegisverðinum. Við fengum að sippa, boxa auk hreyfingar og teyju, segja þau. Þau segja líka frá skrýtnum orðum á sænsku sem eru líka en hafa mismunandi þýðingu eins og yoga, jóka og yoga, skokka. Að þau eigi í vandræðum með öll nýju orðin og að skilja hvað í þeim felst. Þau halda áfram frásögninni af eldmóðum skógarferð, skemmtiferð þar sem þau tendruðu bál í vetralandslaginu. Það gott að litast hérna, segja þau. Salahá Moussa framtíðar áætlanir. Auk þess að vera í fullu námi þá framleiða þau og selja mat og bakkelsi á torginu í Marjan. Hjá þeim hægt að kaupa bæði baklava og falafel. Þau sína vídeó og TikTok af fjölskyldunni að elda saman. Draumurinn að fjölskyldan geti unnið saman í framtíðinni eða haldið áfram námi eftir grunnmennt. Pabbi minn var smiður og ég hef innsýn í fagið. Kannski læri ég meira eða sæki vinnu segir inn Salahá. Tvær dætrana leggja stund á nám við starfsmenntaskólan á Ólandseyjum til verslunarnáms og sem leikskólaliði. Þær kunna sænsku miklu betur en við, en okkur fer líka alltaf fram, segir Hasna. Hún varð ljóðræn þegar hún kom inn handavinnustofuna í lýðskólanum á Álandseyju, þar var prjónavél. Þá gat ég kennt hinum eitthvað. Ég hef mikla reynslu af að vinna við hana, segir hún.